Усім добрий вечір. У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Віктор Янукович вдруге став кандидатом у президенти. Теракти в Кабулі і Пешаварі. Ангелу Меркель знову затвердили канцлером. А тепер подробиці. У жовтні цього року 20 осіб в західних областях України померли найвірогідніше від пневмонії. Про це сьогодні заявив на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазорешинець. А ось що заявив головний санітарний лікар України Олександр Біловол.
Більшість пацієнтів, які знаходяться в лікарні, і ті пацієнти мають летальні випадки, практично вони звернулися десь на 7-8 день після того захворювання чи протунечить, які вони відчули. Щоб люди швидко реагували на ці всі речі, щоб люди не чекали дома якоїсь допомоги, вони швидко зверталися до лікаря, і в нас була можливість швидко поставити вірний діагноз.
Головний санітарний лікар України. Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії регіонів Віктора Януковича кандидатом на посаду президента. Нинішній день Янукович назвав символічним для себе.
28 жовтня 65-та річниця визволення України від фашистів. Тому я також хочу перемогти. І насамперед моя головна мета – перемогти в Україні бідність, будувати сильну державу. Для цього є програма конкретна – Україна для людей. І є команда, яка здатна цю програму виконати.
Віктор Янукович. До Центральної виборчої комісії надійшли документи прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко для її реєстрації кандидатом у президенти. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО та ЄС засудили напад бойовиків на готель ООН у Кабулі, внаслідок якого загинуло 12 осіб. Серед загиблих 6 співробітників місії ООН, в тому числі громадянин Сполучених Штатів. Представник місії ООН в Афганістані Кай Ейде заявив.
Це, звичайно, чорний день для місії ООН в Афганістані. Я рішуче засуджую напад, який здійснили вранці на готель ООН тут у Кабулі. Відповідальність за нього взяв рух Талібан.
Ейде заявив, що теракт не змінить роботу місії, одним із головних завдань якої є підготовка до другого туру виборів президента Афганістану. Таліби, які взяли відповідальність за напад, заявили, що він був першим кроком на шляху до зриву голосування, призначеного на 7 листопада. До 90 зросла кількість жертв внаслідок вибуху в Пакистані, понад 200 осіб поранені. На багатолюдному ринку в центрі міста Пешавар на північному заході Пакистану смертник підірвав замінований автомобіль. Вибух у Пешаварі стався за кілька годин після прибуття до Пакистану державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. На прес-конференції в Ісламабаді Клінтон заявила, що Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з Пакистаном у боротьбі з екстремістами.
Ми вітаємо пакистанських військовиків, які ведуть відважну боротьбу, і ми зобов'язуємося стояти пліч-о-пліч з народом Пакистану у боротьбі за мир і безпеку. Ми надамо вам усю допомогу, якої потребуєте для досягнення цих цілей.
Під час триденного візиту то Клінтон має намір обговорити з керівництвом Пакистану проблеми боротьби з екстремізмом у самому Пакистані та сусідньому Афганістані. Парламент Німеччини сьогодні знову обрав федеральним канцлером лідера християнських демократів Ангелу Меркель. Вона очолить правоцентристський коаліційний уряд християнських демократів та вільних демократів, які в результаті виборів минулого місяця отримали більшість у Бундестазі. Тим часом судетські німці звернулись до новообраного канцлера Ангели Меркель з проханням не вносити до декларації прав Європейського Союзу так званий «додаток Клауса» з Праги Оксана Пеленська.
Судетські німці вважають вимогу чеського президента неприйнятною, вимагають від Ангели Меркель відмовити чеській стороні. На думку представників судетонімецького об'єднання, додаток Клауса до Лісабонського договору стверджує неправомірність повоєнного відселення німців. Європейський Союз має захищати права всіх своїх громадян, мовиться у зверненні. Чеська Республіка єдина в європейській 27-ці країна, яка досі не ратифікувала Лісабонський договір. Засідання Конституційного суду Чехії стосовно другої скарги чеських сенаторів на те, що Лісабонський договір суперечить суверенітетові країни, відкладене на 3 листопада.
Оксана Пеленська. Іран дасть офіційну відповідь на пропозиції світової спільноти своєї ядерної програми у четвер. Про це повідомили іранські ЗМІ. Президент Боснії Желько Комшич скасував свій візит до Швеції на знак протесту проти дострокового звільнення екс-президента Республіки Боснійських Сербів Біляни Плавшич зі шведської тюрми. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про українську мову в українському державному контексті. Наші гості тут зі мною в студії: голова Національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир Яворівський і телефоном головний редактор газети «День» Лариса Івшина. Буду відвертий. От тема української мови, от того, що відбувається з нею, це ось якраз, скажімо, та тема, про яку я думаю поза робочим графіком, так би мовити. Очевидно, що коли ми говоримо про якісь політичні проблеми, про те, що там відбувається інструментально в парламенті, в президентських перегонах, це все ж таки політика. Це така частина професії. А українська мова, навіть не висловлюючись, можна сказати, що це частина душі, це буде по-українськи романтично, але для багатьох людей, і україномовних, і білінгвів, і російськомовних, це ще й проблема їхнього, якщо хочете, особистого вибору. Вибору цивілізації, вибору спілкування, вибору кола читання. І можна сказати, що за останні роки цей вибір, як це, замість того, щоб поширитися, адже ми живемо в незалежній державі, несподівано звузився до сфери офіційного вживання, до сфери освіти, до сфери певних медіаресурсів, то також досить обмежених за аудиторією. Але насправді, коли проголошували незалежність України, здавалося, що українська мова буде не сферою якихось, не мовою якихось обмежених сфер, а мовою цивілізації. Розумієте, ось чого чомусь не відбулося. І треба зрозуміти, чому це так сталося і чи можна цю ситуацію виправити.
Ну, я передусім хотів привітати пані Ларису Івшину, редактора газети «День», і маючи таку нагоду публічно сказати, що сьогоднішня газета «День» мені дуже до душі, я фактично читаю майже кожен номер, і та позиція, яку займає сьогодні газета в обороні української духовності, української історії, мені видається, це одна із небагатьох. Я вам дуже вдячний, пані Ларисо, і радий, що сьогодні маю вас за співбесідника. Тепер з приводу того, що сказав Віталій Портников. Просто продовжу його думку, тому що він не просто поставив запитання, а, власне, дав такий певний ключ до нашої сьогоднішньої розмови. Річ у тому, Віталію, мені видається, що сьогодні розмова про українську мову, про державність української мови відбувається на дуже примітивному рівні, не просто на політичному, а на політико-примітивному рівні. Є просто певні політичні сегменти в нашому суспільстві, які час від часу виймають цю припорошену, заповутинену карту. Самі в неї, до речі, абсолютно не вірять. Ми це знаємо. Просто давайте згадаємо, наскільки був колосальний підйом десь на початку 90-х років. Я ніколи не забуду, коли моя доця прибігла, здається, з 2-го чи з 3-го класу. Вона ходила в українсько-англійську школу і так захоплено говорила, що тату, стало модно говорити на перерві українською мовою. Модно стало. Мене це так гріло, що справді стало модно. Це не те, що хтось їх там була принумка якась певна і таке інше, а стало модно між дітьми розмовляти. Після цього, згадаємо просто, коли пішов Кучма на перший свій термін і коли викинув гасла двомовності, значить, зближення там з Росією і таке інше, і виграв вибори, почався колосальний відкат просто після цього всього. І, власне кажучи, ми сьогодні пожинаємо саме оцю версію, таку брудно-політичну, так би я сказав. Сьогодні її підхопили там регіони, там ще деякі уламки політичні, як я їх там називаю, не буду зараз їх тут рекламувати на свободі. І все відбувається справді на дуже примітивному рівні. Ми абсолютно не ведемо сьогодні розмову про речі набагато тонші, набагато глибші. Що мова – це ще спосіб думання.
Ну, от, звичайно,
це ще спосіб думання. І те, коли ви говорите про те, що це справді це і рівень якоїсь певної цивілізації, рівень культури, національної культури, це, до речі, дуже важливо. Є колосальні дослідження просто із цього приводу, що людина, яка, скажімо там, ну, не вживає рідної мови, матерньої мови, тобто материнської мови, людина, яка не вживає, в неї відбуваються певні якісь навіть такі суви, навіть психологічні. Ми забули про те, що мова – це в першу чергу комунікативний інструмент для комунікації, для спілкування із людьми. А ми це все виводимо тільки на той рівень, що от давайте, значить, другу державну мову. Ніхто, до речі, не осмислив, ніхто не зробив ніяких, скажімо, точних досліджень із того приводу, що якби це справді було введено, в якому статусі, в рівні вживання опинилася б українська мова. Це треба було би дослідити, і ми відразу, версія моя така довільна, але я переконаний в тому, що відразу відповідь була б однозначна про те, що українська мова блискавично буде відсунута відразу десь на рівень там десь 18 століття там і тому подібне. Її ніхто не буде забороняти, але вона не буде вжиткова. Ми забули говорити про нормальний практицизм, скажімо, в державі, в тій же там чи Америці, чи Польщі, чи будь-де, не знаючи державної мови, ти не зробиш і кроку. Мова не йде про кар'єру якусь, яку ти можеш зробити. Ти просто не будеш мати навіть елементарної роботи. І це не через те, що тобі хтось буде забороняти, але ти просто нікому не потрібен без мови тієї нації. Ми не говоримо про те, і треба було б створити такі умови, щоб, скажімо, вже в школі діти знали, що для того, щоб їм потім йти в вищий навчальний заклад, їм обов'язково потрібно знати. Ми сьогодні так. Крим каже, давайте ще один рік. Палять там, скажімо, портрети там, чи макети міністра освіти і тому подібне. І давайте ще один рік. Я переконаний, що є ще одна тема, про яку варто було би говорити, це політична воля влади. Ну що з того, що Віктор Андрійович нібито стоїть в обороні, скажімо, там української мови. Але я ставлю питання. А що зроблено за цей час? Що зроблено в Криму? Що зроблено на тому самому Донбасі? До речі, навіть японець, який написав унікальну книжку «Свобода і терор Донбасу», він дуже цікаве дослідження з приводу української мови, що під час українізації на Донеччині, тодішній українізації 20-х років, 20-х початок десь, ну, 20-х років, фактично Донбас розмовляв десь майже 60% розмовляли українською мовою, причому без принуки якоїсь і тому подібне.
Я про це хотів би запитати. Так, якраз Ларисою, що перед тим, як запитати, нагадаю, наш телефон 490-29-05 в Києві. Пані Ларисо, ось коли пан Яворицький говорить про дії влади, то дійсно треба подумати, в який бік владі діяти. Тобто, чи дійсно потрібні ось такі загальні зусилля? І щодо Криму, і щодо Донбасу, і щодо території, де зараз переважає об'єктивно російськомовне населення. Чи потрібно зосередитися на ситуації підтримки української мови там, де більшість населення україномовне, і там, де вона також сьогодні, не з точки зору державної мови, а з точки зору саме цивілізаційного обслуговування, поступається позиціями? Причому сьогодні російській мові, завтра це може бути англійська мова, якщо мова не є цивілізацією, вона поступається позиціями інших. Це не секрети, це не таємниця.
Тому тут є дві важливі теми. Перша – це стратегічна, яка може означати тільки те, що українська мова – це питання політичне. В Україні воно має надзвичайне значення і символізує собою успіх чи програш української справи. Не випадково, знову таки, в 2004 році, коли у більшості українців етнічних і політичних була надія на якийсь стрімкий розвиток. Так само багато людей, які в побуті послуговуються російською, вони якось залюбки і охоче переходили на українську. І це не стало ще питанням настільки безповоротним і безальтернативним для дуже багатьох українців з багатьох причин, зокрема, і тому, що колись за українську мову вбивали. І вбивали не обов'язково, пояснюючи, що це українська мова і стала причиною загибелі. Але ми самі розуміємо, що було багато підстав для етноциду, і так само якось недавно, ви знаєте, було перевидання фантастичної і трагічної книги Івана Дзюби «І 40 років націоналізм чи русифікація», казав сам Іван Михайлович, має ще той самий предмет дослідження. І більше того, якщо ми говорили про радянський час, ми пояснювали своє життя, напівпідколоніальний, напівспівучасть в творенні такого імперського радянського конгломерату, тобто ми були і жертвами, і виконавцями одночасно. Але все-таки це можна було пояснити. То в умовах своєї країни дуже мало зробила сама частина тих українців для вирішення справді політичного питання. І тут є велика провина націонал-демократичних сил всіх. Тому що з самого початку, коли ставили мовне питання, я пригадую, мені доводилося тоді з деякими представниками сперечатися, що на тому етапі потрібно було дуже тісно йти разом з росіянами-демократами. Можливо, не так педалюючи питання мовні, бо потім програли загалом демократи, загалом, ясна справа, програла українська мова. Ну, але не все так безнадійно, бо насправді, мені здається, молодь, і я часто знаю це від студентів, з якими спілкуюся, зокрема, наш автор з Донецька Сергій Свистунов якось мені сказав про те, що, ну, каже, не переживайте, через якийсь час українська взагалі-то в Донецьку аристократична. І час для відродження, час для створення, він, звичайно, дуже швидко йде, бо глобалізація ставить свої виклики. Але я хотіла звернути просто ще увагу на рецепт, який з самого початку, з 97-го, ну, робить газета «День» як вирішення мовного питання. Щоденна російська українська, ну, українська так само для мене безальтернативна російська, як спосіб донесення до численної аудиторії інтернетівської, зокрема, нашої української точки зору. І раз в тиждень англійська, тому що, ясна справа, світ говорить англійською, ми ж не можемо відгородитися в якомусь інформаційному гетто, тим більше, що зараз українською доносити свої смисли ми ще не можемо. У нас немає свого власного інформаційного телепростору, зокрема. І тому ми повинні були особливу битву проводити за якість, що ми повідомляємо українською мовою. Якщо ми маємо величезні можливості свободи слова, а не ведемо там продуктивних, якісних дискусій, то чи гріє дуже багатьох, що це проходить українською мовою? Якщо мене колись задовольняло, що сам факт поширення української мови ось є, це чудово. Тепер мене ще більше турбує, що саме ми говоримо українською мовою. Якщо ми товчемо воду в ступі, то це теж непродуктивно. Ось. Але, звичайно, ну, напередодні такого ювілею 20-річного закону, прийнятого про мови, я думаю, що і українські журналісти повинні більше робити для того, щоб питати молодь, і ми будемо теж це робити, що вона б хотіла зробити і як вирішити, знову таки, таке питання, яке в багатьох країнах є безальтернативним, щоб рідна мова почувала себе комфортно. Як само ми бачимо, так попередні от говорять політики на першому національному, їх...
Продовжимо нашу розмову з Володимиром Єварівським і Ларисівщиною відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
А тепер, що хоче сказати нам слухач? Будь ласка.
Мене звуть Володимир, город Київ.
Добрий день.
Да, ви мене слышите?
Да, чуємо.
Да, у мене такий вопрос. Почему хотите, ну, почему от пан... не знаю, как не расслышал, как зовут, почему пытаются двум третям населения, которые Украины, которые считают для себя родным русский язык, навязать не родной для них украинский язык. Если даже исторически сложилось, что украинский язык это есть ополяченный русский язык. Спасибо.
Я вважаю, що ми зараз тягнемося в дискусію про походження слов'янських мов, далеко підемо.
Ну, я дуже коротко просто скажу. Ви не здивували нас абсолютно своєю банальною і тривіальною, я би сказав, такою думкою, там про дві третіх там, і тому подібне. Ну, не вигадуйте ніяких міфів. Я єдине, що скажу, ніхто нікому не нав'язує українську мову. Виконуйте просто ті закони, які сьогодні є на території України. Ви собі можете дома, на вулиці робити все, що ви вважаєте, будь-якою мовою розмовляти. Але є закони, і якби вам хтось сказав, що вам нав'язують закони, то вибачайте, закон є для того, щоб його виконували. Написано в Конституції 10 стаття, державною мовою в Україні є українська. Розмовляйте, ще раз кажу, будь-якою, вам ніхто не нав'язує, виконуйте Конституцію. Не хочете виконувати Конституцію, будь ласка, міняйте країну. Жодної проблеми не бачу. Я хотів би просто продовжити ті думки, які висловила пані Лариса, і нагадати просто навіть і цьому самому пану Володимиру хочу вам сказати таке. Я нагадаю вам слова дружини, тоді він ще був президентом Володимира Путіна, його дружина одного разу заявила, це було опублічено у багатьох засобах масової інформації, там, де кінчається русский язик, там кінчаються границі Росії. Оце вам відповідь на ваше запитання. Ви ж хочете мені сказати про те, що якщо ви російською мовою розмовляєте в Києві, то тут посередині Хрещатика, де ще по той бік Хрещатика проходить російський кордон?
От вам... до речі, я хотів би з цим якраз посперечатися. Тому що мені здається, що і Росія, і Україна, вони прогледіли за останні роки появу абсолютно іншої цивілізації тут. Ця цивілізація, вона не україномовна. Вона, очевидно, російськомовна, але вона
Суржикова,
має...
я б назвав би її так.
Але вона не має до так до літературної російської мови, цієї мови, якою розмовляють в Москві і Петербурзі, вона не має ніякого відношення. І навіть якщо ми говоримо про літературну норму російської мови тут в Україні, тут нею виголошуються такі думки і обговорюються такі проблеми, які в самій Росії, по-перше, нікого не цікавлять. По-друге, іноді рівень цього обговорення він не може конкурувати з рівнем обговорення проблем в Росії. Тобто ми я не буду зараз надавати цій мовній цивілізації ім'я. Але виникає питання, але вона є об'єктивно, вона існує, вона множиться в інтернеті, вона є на вулицях. І виникає питання, що з цією цивілізацією робити. Вона з України нікуди не зникне і в Росії нікому не потрібна.
Тут дуже цікава думка прозвучала, я би її дуже підтримав. Я думаю, що це один із тих напрямків, який може змягчити цю проблему і навіть переконати таких людей, скажімо, якось Володимир. Це престижність української мови. Дуже точно сьогодні прозвучала тут думка про те, а що говорять українські. Мовою. Чи це, даруйте, я не хочу образити, чи це мова баби Параски, чи це мова Івана Дзюби, чи, скажімо, філософа Поповича і таке інше. Ми ще й повинні думати ще і про таке, престижність української мови. Розумієте, бо це справді є носій певної культури, слов'янської культури, і я переконаний, нам треба було би думати і знайти якісь способи, це я висловлюю як версію, щоб, скажімо, той же самий Ахметов, найбагатша людина там Європи, щоб він заговорив українською мовою. І це було дуже нормально, то більше, що він є представником не російського населення, а татарського, і це було б просто колосально. Я б взагалі, очевидно, нам треба було б культивувати і робити престижним, щоб, скажімо, наші крупні бізнесмени, середні бізнесмени теж заговорили українською мовою. Але я, пані Ларисо, я так само, як і ви, я все-таки оптиміст, і розумієте, якщо ще недавно можна було зайти, ну, скажімо, років 20-25 тому зайти в магазин і там щось запитати, і тобі могли відповісти, що скажіть по-чоловічески, як би там не було, сьогодні українська мова все-таки вона справді підтримується державою. Її починає ставати вона потихеньку модною серед молоді в першу чергу. І я переконаний, що якщо ця наша мова українська пережила, не треба нам, до речі, цвірінчати весь час, ах, яка вона в нас, ах, яка вона. Треба просто робити дуже конкретні реальні кроки для того, щоб вона справді ставала державною, щоб вона ставала мовою всіх тих, хто живе на, тобто, політичної української нації.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло.
Так.
Алло.
Так, кажіть.
Добрий день.
Добрий.
Володимир Олександрович, це Володимир, тоже Київська область, Васильківський район, Слобогрин.
Так.
Я хотів би задати таке питання. Мені 75 років вже. Я не молодий. Я хотів би задати вам питання. Збереглася українська мова, хто зберіг, село чи місто?
Це село перше. Чи місто?
Я так. Думаю, що село.
Ну ви ж самі відповідаєте.
Так, і я відповідаю. Далі. Чому зараз, коли село зберегло українську мову, ми його знищили, влада вся. Чому знищили село? Я це проїхав від...
Так, стоп. Давайте я відповідь...
До Мироновки, так? До Мироновки. Знищені села. А ви депутат кожного скликання.
Зрозуміло.
А агітуєте кому... виконувати закон про українську мову. Так подумайте, влада, ви. І зберігайте українську мову.
Зрозуміло питання.
А не агітуєте,
ну, зрозуміло, зачекайте.
Що це вони такий захід, такий схід, такий.
Послухайте. Оце от є, до речі. І це я хотів би... Ви зараз можете відповісти, Володимир Олександрович, якщо хочеш до Лариси Євшуни звернутися, що це от те, про що ви говорили, пані Ларис. Зараз встановимо зв'язок, тому що проблема в тому, що якщо українська мова буде залишатися мовою села, вона так і залишиться неконкурентноздатною. От потрібно, щоб українська мова нарешті стала мовою міста, мовою великої науки і мовою такої комп'ютерної цивілізації. І порятунок в цьому.
Ну, ви мені майже із паном Володимиром і з Портніковим фактично не залишили мені якоїсь ще іншої версії. Пане Володимире, справді село в цьому випадку прекрасно консервативний, тобто це дуже позитивний консервант, так би мовити.
Це фундамент,
да, це фундамент, такий, де збереглися пісні, де зберегалася народна творчість. Але ми сьогодні, в 21-му вже в столітті, сьогодні замикатися і казати, що мова наша тільки, значить, в селі і тому подібне, адже як би там не було, але велика політика, яка б вона не була, як би ви до неї не ставилися, але велика політика твориться все-таки сьогодні у містах, і нам виключити місто повністю із цього, якраз навпаки, нормальна, природна, я це підкреслюю, природна українізація, щоб до цього слова ніхто не сікався потім. Міста – це абсолютно нормально. Щодо того, що знищене село, ну я би тут не казав, що, скажімо, там партія регіонів, яка пропагує російську мову для того, щоб нищити українську, то вона знищила село. Очевидно, так ставити питання не можна. Звичайно ж, це питання набагато ширше. І те, що відбувається в сьогоднішньому українському селі, звичайно, що це великий біль, це колосальна проблема. Але при всьому при тому, ну ви бачите, уряд зараз все-таки береться для того, щоб прибрати цих так званих посередників між тими продуктами, які вибирають селяни. Потрібна зовсім інша політика. Це ширше питання, воно до мови, звичайно, має опосередковане значення. Але зрозумійте, що ми знаємо, що відбувається сьогодні в селі. Моє рідне село, я вам скажу, Теклівка на Вінниччині, залишилося 47 людей.
От, це питання вже не те, якою мовою вони розмовляють. Так. Це скільки їх же. Пані Ларисо, ви ж теж знаєте, як співвідноситься мова села з мовою міста, я думаю, не гірше за пана Володимира. Тут в мене є більше, я б казав, цивілізаційна проблема.
Ну так, але кожного разу ми повинні розуміти історичні передумови цього процесу. Російська мова була мовою країни тодішньої, і пропагандистський апарат працював для престижу російської мови дуже сильно. Я пригадую, якось моя добра знайома при першому відвіданні Львова ще в радянський час сказала фразу, яка досі, ну, є дуже актуальною. Вона сказала, як странно, так хорошо одєті люди, а говорять по-українськи. І хіба це не психологічне пояснення того, що за...
Ну, я вам можу навести на зворотні, наприклад, коли я вперше потрапив до Росії, їхав в поїзді Таллін-Лінінград, і туди зайшли селяни, які розмовляли чудовою російською мовою, я на них здивовано дивився, тому що я ніколи не бачив селян, які розмовляють російською мовою. Я знав,
так,
що це мова
країна,
міста.
Так, іншою історією.
Історією і цивілізацією, так.
Так, але питання української бідності і нереалізованості української програми реформ, вони мають абсолютно тісне походження. І якщо зараз, наприклад, багато чого нова влада робила українською мовою, але проти українських інтересів, то так само ми не можемо радіти з того, що вони своєю українською долучилися до девальвації українських цінностей. Мені набагато більше імпонують ті українці, які знають чудову українську, прекрасно знають російську і читають без перекладу.
І ще краще, само, якщо пару мов знають.
І знають мови сусідів, і знають мови світу. Це надзвичайно важливий, колосальний потенціал нашого розвитку.
Якщо польську, яку пан Володимир міг би назвати зукраїнізованою російською.
Ну так, в будь-якому разі ми повинні знати і вчити, намагатися, щоб знали мови сусідів. Але ніколи, ні за яких обставин не ставити питання альтернатив. Українська мова своєю історією заслужила те, щоб взагалі це питання не ставилося. І політики, яких перекладають на каналах за державні кошти, за кошти платників податків, повинні отримувати червону карточку. Тому що в суспільстві люди можуть говорити російською, можуть говорити українською, але якщо йдеш в українську владу, то треба вчити мову і треба писати загальнонаціональний диктант раз в рік. Я вважаю, що ця ідея була б абсолютно доречною, що всі від школярів до президента сиділи за партою і кожен рік заради престижу вчили і писали рідною мовою. Мені здається, що таких ідей, які мали б навіть якийсь трошечки ефект театральний, чи гри, чи гумору, він просто дуже потрібний. Це ми постійно занудливо бубнемо, не вирішуючи проблеми, які мають відношення до української мови. Трохи заїздили тему, зробили її якоюсь ніби такою вразливою, а говорити своєю мовою – це велика розкіш.
після...
Я додав би тільки одне єдине. Ми ставимо питання або-або. Або російська, або українська. Я думаю, найрозумніше це і російська, і українська в першу чергу.
Голова Національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир Яворівський і головний редактор газети «День» Лариса Івшина. Дякую за участь у програмі «Наша свобода», яку провів Віталій Портников. Прощаємося з вами до наступного дня, шановні радіослухачі.